Dæmis Kristján Ellmúnir.
Hæstvirtur forseti. Ég tek undir það með hæstvirtum ráðherra að loksins samgönguáætlun komið fram ábyggilega eftir erfiða fæðingu í stjórnarflokkunum og ég veit eiginlega ekki almennilega hvar ég á að byrja vegna þess að ég hef áður sagt það að á þeim uppgangstíma sem við teljum að sé í þjóðfélaginu og erum við sem að sé að þá veldur þessi samgönguáætlun mér allavega miklum vonbrigðum vegna þess hvað lítið í henni. Og hún mjög samhljóða því sem var lagt fram á síðasta þingi. Þá tók umhverfis- og samgöngunefnd sig til og breytti áætluninni töluvert meiri hluti hennar og jók við framkvæmdir vegna þess ekki var vanþörf á og þar með fjárútlát. En þá gerðist það sem að raun og veru maður vonaði myndi ekki gera að stjórnarherrarnir, væntanlega leiðtogar ríkisstjórnarinnar, tóku sig til og sögðu ekki meir. Áætlunin dagaði uppi. Vegna þess að meira hluta fulltrúarnir nefndinni viðurkenndu það að það var ekki neitt í þessar áætlun og hún var ekki ásættaleg með að við þarfir. Eins og segir bættu við, en þá dagaði nefndi þetta uppi. Og þá fyrirspurning mín nú til hæstvirts ráðherra þessi, hætt á eitthvað svipa geti gerst nú? Og seinni spurningin sem nú kannski mikilvægust, vegna þess að ég þekki það frá fyrir tíð að leggja fram samgönguáætlun, þá getur maður verið fyrir vonbrigðum, en maður getur líka verið stoltur og ánægður með áætlanir. Ég var það með mínar áætlanir á erfiðleika tímum og þess vegna lokaspurningin til hæstvirts ráðherra hæstvirtur ráðherra stolt og ánægð með þá samgönguáætlun sem hún leggur hér fram.